tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille. Ankafaliana indray no hitsidihana ny toerana andraisanao ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasanao anjoin'ny fiarahantsika hatramin'ny farany. Ny permakultura na ny fambolena lovain-jafy no lohahevitra hifampizarantsika anio ato anatin'ny fandaharana efatra menadany vahintsika izarany makasika ny lohahevitra anio izay samy ao anatin'ny fikambanana Ecovillage Madagasikara avokoa, dia ramatoa isany andriarimanana samy mamy mandana joro sy andriarimalala tantely ny aina Priska samy teknisianina sy andriamatoa isany andrenarivo Soma Nord Judicael. Tompona andraikitry ny fanaramaso ny tompana ary randria herso fanilino avy Marcelo mpikambana mpanorona ny Ecovillage Madagasikara. Izy moa no isantatra ny famaliana ny fanontaniana voalohany nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo. Manasanao ary anaraka izany avetrany.
Anomboantsika ny fandaharana ary andeha aloha fantaritsika ny mahakasika n'ity Ecovillage ity. Ovina izy io no ny forona, inona ny tena zavatra atao aminy ao anatiny amin'izao fotoana izao, manao ahoana ny dingany efa vita?
Ny Ecovillage Madagasikara zany dia efa tamin'ny 2014 no ny forona teto Madagasikara, dia niainga tamin'ny vina metraka toerana anankiray izay ho nenan'ny olona maromaro. Fa avy eo anitatra izany moa izay vina izay dia niatsehatra tao anatin'ny fampiofanana ny atao hoe permakultura na le fambolena lovain-jafy. Tao anatin'izay ny zavatra efa vita moa izany hoe isataona izay dia mahavita fiofanana eo amin'ny efatra na dimy isataona eo, dia ankoatr'izay dia misy ny fanarahana ny olona izay atao izany ao anatin'ilay aorianany fiofanana.
Aizany misy an'ity le Ecovillage ity izay fa miparitaka amina faritra maromaro?
Ny Ecovillage Madagasikara efa miparitaka amina faritra maromaro indrindra fa manodidina ny Antananarivo izany, izany hoe toerana efa misy atao any amin'ny 400 mahery misy amin'izay site mety izay eto Madagasikara. Fa ny birao anay moa izany dia etsy Akorondrano.
Inona ny tena zavatra mampiavaka an'izany hoe Ecovillage izany?
Ny tena mampiavaka anay izany raha samy fikambanana dia ilay hoe permakultura io, satria izahay dia anisan'ny atao hoe voalohany nanao ny permakultura sy nanaparitaka ny permakultura io teto Madagasikara izany.
Manahoana ny fomba hisafidiananareo le olona hipetraka amin'ilay Ecovillage?
Ny Ecovillage Madagasikara moa vina ilay izy araka ilay nambaran-tareha aloha teo, fa misafidianana toerana io izany dia hoe olona liana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia manao an'ilay permakultura ao anatin'ny zavatra rehetra izay atao izany. Fa no ampikambana ao anatin'ny Ecovillage Madagasikara izany dia ampiraisin'ny hoe olona mikajy ny tontolo iainana, mikajy ny maha olona, dia olona tia mizara izany, mitovy daholo ny ankamizay ny itovizanay rehetrarehetra ao.
Nanomboka tamin'izay hoe taona 2015 izay hatramin'izao olona firy, fianakaviana firy eo ny tena miara-miasa?
Maromaro, satria araka ilay nyteneko teo misy ny fiofanana, dia misy ihany koa ny fanarahana ny fiofanana, dia misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireny atao hoe ONG na association hafa ireny ao anatin'ilay izy. Dia tena marobe izany no atao, fa ho an'ny mpikambana angambany no raisiko aingana be ao anatin'ilay izy dia amin'ny mpikambana ao anatin'ny Ecovillage Madagasikara izany dia misy atao hoe ny fianakaviana 80. Ianay moa fianakaviana izany mpikambanao fa tsy hoe mandeha olo tokatokana dadaniny ny zanaka.
Manahoana ny fomba nisafidianana n'la fianakavianareo? Misy fepetra manokana ve apetrakareo?
Voalohany indrindra aloha izany ilay olona mitovy tanjona aminay dia mitovy vina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay. Tena vina mipetraka moa izany dia eo amin'ny efa fitateny izay no tanjona anankiray, dia manaraka an'izay ihany koa ny eo amin'ny toerana dia tsirairay samy manana an'ilay toerana. Fa fipetra moa izany hoe anankiray aloha mahafantatra ilay permakultura dia vonona, dia tsy toa dia raisina mpikambana izy fa mbola miaraka aminay io heritaona aloha ahitana, satria alan'ilay hoe miditra dia miala anaty fikambanana iray, olona matotra izany sy vonona iara-ny tontolo iainana.
Voresaka teo foana mikasika ny hoe permaculture. Inona moa izy io? Inona tena mampiavaka azy?
Permaculture raha dika amin'ny teny gasy malalaka be dia hoe fambolena lovain-jafy, fa tsy mionona fotsiny amin'ny fambolena ilay izy fa ny tena tanjona angeza be ao anatiny dia hoe fahavitatena. Fahavitatena amin'ny lafiny rehetrarehetra, tsy ny sakafo ihany fa mety hoe fitafiana sy zavatra rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany. De ny permaculture zany a, izay zavatra izay de mifototra amina soatoavina anankitelo a, de fanajana ny tontolo iainana indrindra indrindra fa ny tany a, de manaraka ny fanajana ny maha olona izay miainga amin'ny tenanao a, de miparitaka amin'ireo manodidina anao sy ny mpiarabelona dia ny fahaizana mizara. Mizara tsy voatery hoe zavatra tolotra fa ny hevitra indrindra indrindra ao anatiny. De misy fomba fiaina maromaro moa miaraka amin'izay ao anatin'ilay izy.
Amin'ireo le fototra hijoroan'ireo hoe anankitelo voalaza teo, manahoana ny efa fandraisan'ny olona miara-miasa aminareo azy ireo a, manahoana ny fampiarana azy? Raha zavatra misy ve azo tanterahana tsara eto Madagasikara izy io?
Ie, azo tanterahana tsara eto Madagasikara ilay izy, fa miankina amin'ny fomba fijery sy ny fomba fahitan'ny olona tsirairay, satria mety hoe zava-baovao amintsika zao maheno hoe ny permaculture kehitriny, fa rehefa miverina amin'ny hoe fiainany dadabe tany amin'ireo ray aman-dre lehibe ntsika tany aloha tany a, de zavatra efa nataondry zareo ihany ny zavatra atao anatiny io. Zany hoe na ny teknika mpambolena zany, raha fambolena no andraisako azy, de zavatra efa hoe teknika natao tany aloha tany zany hoe zahana verina ao anatiny. Azo tanterahana tsara satria mikaja ny tontolo iainana, de mitanjona moa zany de hoe fahavitatena ao anatin'le izy a, zany hoe milafiny ara ekonomika, milafiny ara sosialy a, ny ara-pahasalamana, ny tontolo ihany no mazava ho azy a, voasaringotra ao anatiny daholo.
Resantsika tsirairay raha mikasika an'ireo le fiarovana ny tontolo iainana, fitsinjovana ny maha olona sy le fifampizarana ihany ko a. Mahakasika ny tontolo iainana manokana, inona ny tena vohizina sy atao ao anatin'izay?
Ao anatin'ny hoe tontolo iainana, ny voalohany aloha ny tena tontolo iainana antitra indrindra teto amin'izao tontolo izao dia ny tany. Ny tany a no mamokatra na inona ataontsika zany, na ambolontsika, na anao tranontsika, na anao inona, dia miainga avy any amin'ny tany foana ilay izy. Ny permaculture zany dia manome lanja manokana an'io tany io aloha, hoe kojakojainao fa rehefa voajary ny tany a, maniry ny zavatra rehetra dia velona ny olona. De ny permaculture zany a, zay voizin'ny ecovillage, dia tena hoe mamerina ny tontolo iainana iaina indray, satria hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena efa simba, tsy teneniko hoe efa horodana na atao anatin'ny 20 taona ho avy zao dia efa tena mampiahiahy ilay izy a. De io permaculture io zany tena mitsinjony io tontolo iainana io. Mazava ho azy fa rehefa voajary io tany io a, velona ny zava-maniry a, velona ny biby a, velona ny olona, madio azy ny rivotra, betsaka ny sakafo sy etsetra etsetra. Izay ny amin'ny tontolo iainana. Manaraka ny resaka maha olombelona, ie, marina tokoa satria amin'izao fotoana izao dia voizina foana le hoe lovain-jafy, fampandrosoana maharitra sy ny sisa. De ny permaculture efa tena mitandro an'izay. Le maha olombelona de miainga aminao aloha, de mihitatra mankeo ampiarabelona aminao a, de mihitatra mankany amin'ny taranaka any le izy. Zay le maha lovain-jafy an'le permaculture zany. Voazany tontolo iainana zany de mandovany taranaka, mandovany zavatra efa misy ary mandovany kolontsaina. Permaculture zay mametraka foana an'izay fanajariana ny tontolo iainana zay. De mitohy makany io zany, de raha le sary ataony eritreritra zany, de tokony maitsomaitso tsara tare sy ampisakafo sy botropitrefina daholo ny ankizy, tsy misy hoe olana tsony. Ny farany a no hoe mifampizara. Io manahirana be antsika io amin'izao fotoana iainantsika izao, le mizara hoe fahoana ny nano zaraiko aminao. Fa araka le antenena teo hoe ny hevitra zany a misy manatanteraka, de tsara foana no mifampizara hevitra. Ny tena ifitoran'io fifampizarana ao anatin'ny permaculture io de hoe raha misy azo zaraina eo aminao, ohatra raha resiko ohatra akaiky hoe mamboly a, mamboly salady a, ka rehefa tsy laniko le izy tsy andeha ho ariko fotsiny fa zaraiko amin'le tsy manana na zay tehinana. Zay zao a sady mitsinjo an'le maha olombelona zay anankiray zay no mitazona an'le kolontsaina mifampizara foana.
Fanampiny kely eo amin'ilay mizara farany teo a, mety mivoabana foana mety eo anieritreritrsika hoe mizara amin'ny samy olombelona, fa mizara miaraka amin'ny tontolo iainana ihany koa zany. Ohatra hoe zanytsika zany hoe raha manao fambolena de mila mizara amin'ny tany, ao anatin'ny tany misy zava-mananaina marobe miaina ihany koa. De tsy hoe zay ilaintsika olombelona ihany de alaintsika de avelantsika eo iny, fa zay ilaintsika olombelona no alaintsika dia izay tsilantsika velantsika eo amin'ny tany io a, dia iny avy eo rehefa manomboka mialoha dia mahazo ihany koa zany dia zava-mananainao anatin'ny tany amin'izay fotoana izay mizara amin'ny tontolo a manodidina rehetrarehetra amin'ny zava-mananaina rehetra zany fa tsy eo amintsika samy olombelona ihany.
Mikasika an'ilay hoe fikojakojanana ny tany ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny, manahoana ny teknika ampiasaina ao anatiny io le resaka permaculture io?
Ny permaculture aloha zany a dia fomba fiainana anankiray ao anaty rafitra apetraka ao anankiray. Ny tanjona ao anatin'ny permaculture dia ny fahavitatena ara-tsakafo a, fahaleovantena, fizakateny. Ny ara-tsakafo ny voalohany dia manaraka amin'izay a ny filana ny eo amin'ny maha olombelo isan-karazany, ny vola, fahasalamana sy ny ambiny rehetra. Fa ny tena imasoana voalohany zany a dia ny sakafo aloha, satria izay le hoe mitsinjo amin'ny maha olombelona hoe rehefa lavo rary tsara ny mombanao dia afaka miasa ianao, afaka mamokatra e. Dia izay no atao hoe permaculture. Dia manontany ianao hoe inona ny teknika? Ny teknika ao anatiny io a dia tsy misafidy, ny zavatra fady fotsiny no tenenina hoe tsy mahazo mampiasa zavatra manimba ny tontolo iainana. Ohatra hoe ireny zavatra ka singa simika hitantsika mora be ny tsena reny a, izay mamokatra be nefa rehefa avy eo afaka roa taona telo taona hita ny fiatraikany na ny fahasalamanana eo amin'le tany, eo amin'le tany le namokaranao ary. Dia izao ao anatin'ny permaculture a, mamboly a, miompy a, manabe a, izay ny atao anatin'ny permaculture. Dia mizara izany zavatra rehetrarehetra izany dia mitsinjo ny tontolo iainana. Ka raha ny tany zany hoe inona ny teknika, dia izay teknika fambolenana, fiompinana, teknika fandresen-dahatra rehetra mizoy makany amin'izay hoe fahavitatena izay dia atao ao avokoa. Fa ny zavatra fady fotsiny dia izay hoe tsy mampiasa zavatra manimba tontolo iainana. Raha hitanisa fotsiny a ohatra hoe ny fampivadiam-boly, ny fiodinam-boly, ny voly rakotra, ny voly tsy mamadika tany, ny fampiasana zezika composta ireo a, fa ny fampiasana an'ireo izay hoe ao anatina rafitra permaculture anankiray zany. Raha manao permaculture le olona dia misy vokatra mitohy foana eo amin'ilay toerana. Izay no mampiavaka ny permaculture, tsy hoe mamboly indray mandeha dia ho tazana indray iny dia miandry telo volana indray tsika efa noana be ao anatin'ny telo volana dia izay vao mihinana indray. Tsy izay ny permaculture fa vokatra mitohy mandava-taona mandava-taona dia voky ilay olona aloha, dia ny ambiny a zaraina na amidy arakarak'izay safidin'ilay olona eo.
Isan'ny fotokevitra hijoroany le mikasika an'le hoe fitsinjovana ny maha olona sy le fikolokoloana le fifampizarana, manahoana ny fiatrehana an'izay? Satria raha ny zavatra hita eto Madagasikara somary mivavaha izay le toetsaina mizotra makamin'izay.
Zavanim-potoana iainantsika izao aloha tena efa lasa lavitra e, fa ny permaculture izay le izy hoe efa hita mikorontana ny tontolo a, dia ny permaculture ny hitan'ny ecovillage hoe hevitra anankiray azafady kely amin'ny teny vahiny ity hoe approche anankiray ho an'ny fampandrosoana marina zay eritreretina hoe fampandrosoana tena izotra any amin'izany fampandrosoana zany, satria fahaleovantena no jerena raha tena anao fampandrosoana indrindraindrindra eny amin'ny ambany vohitra. Marina ny lazainao, somary sarotsarotra kely no amin'izay maha olombelo izay, satria efa manjaka loatra ny fitiavantena dia somary sarotsarotra le izy. Dia izay le nitendreny namana fanilo teo hoe ny fikambanana zany a dia mivoy an'izay kolontsaina izay, na de kely na de kely ary izay no nanomboka amin'izao tena efa mihitatra ny olona manana an'izay kolontsaina izay. Dia ireny olona ireny indray mandeha any amin'ny tany hafa any, any amin'ny misy anazy na any amin'ny tany hafa, dia mametraka an'izay kolontsaina izay. Dia rehefa ny zavatra mantsony a tsy hisy farany mihitsy raha tsy misy fanomboana, dia aleo zany manomboka izay atao amin'ny ecovillage aloha zany. Dia efa mahita hoe efa maro le izy, fa ny tena olana dia io le lazainao io hoe le fomba fiaina manodidina zany tena mahery be, dia indraindray tsy resin'le le olona mitondra an'izay mivoy an'izay kolontsaina izay.
Nanomboka tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nitsanganany ekovilage sy ny voizana ny permaculture. Afaka miresaka ohatra anankiray ve antsika ho an'ny mpieno ny fahombiazana anankiray hita tamina sehatra nikatroanareo?
Nanomboka tamin'ny 2014 dia ny permaculture moa zavatra vaovao be tamin'izany, dia samy nianatranatra teny. Feno eny taona tiariana izy izao me ampitraika efatrany ny petsehatra ao anatin'ny ekovilage ary me manakaiky an'ilay tanjona foana, me manakaiky ozy a. Zavatra tena nysongadina tao anatin'ireo taona eninareo dia tena misy. Ohatra fotsiny izao hoe misy fianakaviana anankiray ery amin'ny Ambohimanambola izay membre ny ekovilage, mpikambana amin'ny ekovilage José. Izy manao permaculture eo an-tokotany, dia amin'izao zany izy izao mividy hena sisa no ivoahan'ny trano, satria le tany ananany kotsina somary kelikely, fa raha ny legioma moa zany dia efa tena efa ampy. Dia torak'izay koa ny eny Ambohibao ohatra ny manononona anarana fa tsy maninona, eny amin'ny site Andriniaina Ambohibao Androsiaina kokoa kely. Dia torak'izay ihany koa tany eo amin'ny 700 metatra toradroa eo dia mahavariana ny olona tonga betsaka ny mpiofana tonga ao mangataka miofana tsy maharaka ny fiofanana, dia tena mizaran'izay. Dia amin'izao zao ny tena ataon'ny ekovilage Madagasikara dia misokatra ho an'ny olondrehetra amin'ny alalan'ny tetikasa anankiray atao hoe sedara, ivotoerana anankiray ovitaratra ho an'ny olon-drehetra, dia afaka mitovo fahalalana sy traikefa ao amin'ny ivotoerana tsirairay, satria misy anankiefatra ny ivotoerana any Betsaraina anankiray, any Ambohimalaza anankiray, ao Mandrosoa Ivato anankiray, dia any Mahitsy anankiray. Misy karazany io. Raha maka endrika somary tanàn-dehibe kokoa ilay permaculture tianareo voizina na alaina tahaka, dia ao Mandrosoa Ivato sy any Betsaraina no mila tonona. Dia raha ohatra kosa ka le somary maka endrikendrika any ambanivohitra tany malalaka sy tena ana mivelatra be, dia any Mahitsy sy any Nomeny. Dia ireo ivotoeranareo anaporofo amintsika fa mety ny permaculture ary azo atao no manatratra an'izany hoe fahaleovantena sy fizakatena zany arakaraka ny tany ananana. Zay zany tena fanamby.
Tsy mipasoka nefa malama moa zany ao anatin'le teny efa voalaza namana judikaila teo fa anisany hoe vokatra tsara be ho an'ny ekovilage Madagasikara zany ty sedara ity, satria fametrahana fitokisana angeza be ho anay zany izy ary mahakasika ny fampiroboboana permaculture, satria raha nitantara nipetrahany dia niainga tamina formation ana fikambanana anankiray dia nisy teto Madagasikara zany ny antoy nanaovana permaculture, dia nihitatra le izy ilay olona mpamatsy mpiserasipisehatra miaraka amin'ny fikambanana io zany no miara-miasa ihany koa amin'ny ekovilage Madagasikara amin'izao, zany hoe matomo izy miara-miasa, misy faharesen-dahatra dia misy fametrahana fitokisana angeza be ihany koa zany, dia antom-pisin'izay moa ny antom-pisiny hoe afahanay mampiroborobo mampafantatra n'ilay sidara zany.
Inona ny fepetra ahafahana misitraka ny fiofanana omeny eo nifon'ilay sedara?
Fitiavana de finiavana, zay angamba le izy. Tsy misy resaka fepetra sarotra be fa ny tanjon'ny sedara de hoe fizarana araka le tao permaculture hoe mizara. Ny antony anaovana le hoe ivotoerana fitaratra koa de tsy misy sarany fa rehefa te andeha ianao de finiavana sy fitiavana ny solon'ny fre, zay zany. Arakaraka ny programma ny ivotoerana tsirairay, satria le fiofanana zany tsy hoe fiofanana bambaray de zay, fa misy fiofanana manaraka lohahevitra maro be ny lohahevitra atao ao de manaraka ny izay programma. Ohatra zany hoe ny sedara any Mahitsy dia misy fiofanana zaozaozao amreto tareto izay mety tsy hitovy amin'ny sedara ry Ambohimalaza, dia misy lohahevitra be dia be ireo fa ny tsara angambany raha manodidididina andreo toeranareo dia manatona n'ilay ivotoerana eny mihitsy maka fanazavana, na koa hoe mijery ny page Facebook ny sedara tonga dia mora fantatra kely izao, dia misy na ny page Facebook ny ekovilage dia misy anonsa foanao zany mahakasika ny resaka fiofanana sy ny asa mandeha rehetra.
hatramintsika fa ny fitoerana manaona ny fahavitrihan'ny tanora miroso amin'ity sehatra anankiray ity.
Ny fahavitrihan'ny tanora miroso eo amin'ilay toerana. Amin'ny voalohany aloha ilay izy arak'ilay zavatra levinany ity izany hoe mametraka vitrine fitaratra eo amin'ilay toerana ianao, dia mbola mijery an'ilay zava-misy eo mihitsy ilay ankizy, dia mihamanantona tsy kelikely raha ny tanora manokana, satria izay rehefa avy moa izany tanora izay mipetraka ao amin'ilay centre, dia mijery eo izy a, dia mifandray tsy kelikely aminay a, dia efa misy tokoa ny resy lahatra ary vonona fa ilay izy miankina amin'ilay toerana hananany zareo. Ny vehivavy mihitsy no tena ampirisiana voalohany amin'ity, satria araka mampikarakara tokantrano anazy dia afaka hoe sady ataony vadinasa keliny io izany ilay izy hoe mba tsy hividianany laoka sy ny karazany a, dia mba eo atokontany eo ihany izy, dia sady mikarakara ny vady aman-janany no afaka mikarakara n'ilay fambolena raha fambolena ny resantsika.
Ho antsika eto Madagasikara izao misetra olana amin'ny tontolon'ny asa raha ty permaculture ity ny vohiziny eto amintsika, azo iatrehana an'izay olana tsy fananana asa izay ve indrindra ho an'ny tanora amin'ny resaka famoronana asa ho an'ny tenany?
Marina dia marina tokoa izany. Rehefa miresaka eto tsika dia misy sary mipetraka, dia apetrakantsika ary ilay sary hoe rehefa eo amin'ilay toerana anankiray le nolazaiko teo hoe rafitra ary no mipetraka eo ny sakafonao, no mipetraka eo ny fidiram-bolanao. Amiko izany mahava raha hoe valiana tsotra ilay izy, satria inona ntsony moa ny tena ho tadiavina koatra an'izay. Mandeha manao vakansy angamba sisany no atao, fa tena mahava ilay izy. Ary io a ny tena hita mahasarotra an'ilay izy aloha izany hatreto a, dia hoe ilay kolontsaina mitaizantsika amin'izao fotoana izao, satria ny tanora indrindrandrindra izany dia ohatrany hoe mandeha mianatra dia mandeha miasa birao dia lasa olona ambony, dia rehefa tonga ao moa ana manaonao foana daholo rehefa avy eo. Raha reverentsika kely ilay fototra hijoroan'ny permaculture hoe lasa misy maha-olombelona tsy voatsindo, satria raha tsy resaka fotsiny tsika ny tontolo andavanandro hoe miala maraina mody ariva, miala maraina mody ariva, lasa ohatrany tsy misy fiainana ho aninao ntsony zany fa ohatrany andevozin'ny asantsika. Zay asa matetika tsy tiatsika sivifolo isanjato isika no manao ny asa tsy tiatsika eto Madagasikara. Zay ny atotanisa hita tany hoany. Dia maninona moa raha tena fampandrosoana marina no atao ary tena andao marina ho atao izy ity e. Dia ho apetrakitsika ry tanora zany a, aloha ampandrosoantsika any amin'izay, satria rehefa any amin'ny sehatra reny asa ireny matetika ary ny karama tsy mahavelona akory. Fa raha mipetraka amin'ny permaculture, manao permaculture daholo ny olon-drehetra, ampiara-tsakafo, ampiara-bola, ampiara-fahalalahan-tsaina, ampimifalifaly sy ny sisa sy ny sisa, dia lafatra be ny eto.
Eo amin'ilay hoe ampi anomezana asa ve izy ity? Ny tena marina ihany koa ho anay aloha efa resy lahatra ary tena asa ho anay ary ilay izy. Fa eo amin'izay asa safidy ny tsirairay aloha voalohany indrindra hoe tiana ve ilay zavatra atao sa tsy tiana. Mampalay aloha izany dia azafady amin'izay mety voatoana, fa matetika dia atao fara asa na asa farany ambany foana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mahameny singa voalohany ilaina eo amin'ny fiainana amin'ny maha-olona nefa n'ilay izy. Raha vao miresaka izany hoe fambolena sy fiompiana dia ohatra ny asa ratsy foana izany fa asa faran'izay tsara be. Dia safidy izany eo hoe andeha amboly asa iompy aho anatin'izy, fa ho anay izany dia efa resy lahatra tsara ao anatin'izay. Safidy ihany koa ilay izy a, rehefa miaingana tsirairay dia safidy eo amin'ny atao hoe fitondranana fanabeazana. Eo amin'ny lafiny fanabeazana misy amintsika ny permaculture dia mijery hatrany amin'izany lafiny fanabeazana izany a. Zavatra misy eto amintsika lanatsino izay mety ho voadona ihany a, dia ohatrany hoe mafampianarana misy fa tsy dia tena fanabeazana fa efa manomboka simba ilay zavatra misy a, dia lasa mianatra ny ankizy ny zaza mba azonoty tsara be any ampianarana dia afaka dia mahazo diplôma, fa ilay fanabeazana ho an'ny fiainana mihitsy izany tena tsy ampitsony amin'izao fotoana izao. Dia izay rehetrarehetra izay izany natao hoe miafaka hoe mamaly hoe mavelona sa tsy avelona izy ity, fa ho anay izany a dia efa miresy lahatra aloha izay fa mavelona ilay izy.
Raha ny resaka hatrany amboalohany dia mbola tao anatin'ny faritanina Antananarivo ihany mbola misy ny ecovillage sy le ivitoerana sedara, manaona ny mety hoe faniriana sy fikasana ny tarana amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo?
Resaka sitsika teo ilay toerana misy ny ecovillage Madagasikara sy ny sedara. Mariana aloha izany fa ny sedara heritoana teo izany izay nisy ny tsirikevitra io tao anatin'ny ecovillage Madagasikara. Fa anakevatra izay a dia saika toerana ho an'ny mpikambana sambana amin'ny ecovillage Madagasikara monina metrana ny zevatra. Ny fitoerana eto manodidina Antananarivo ny resana dia misy eto. Fa ny atao hoe fanaovana fanampiana ny hafa ny ivelan'ny faritra zany efa maro a, misy ny tany Fenerivesta, misy ny tany amin'ny faritra Tsirabe efa maromaro no natao ny araka tamina fikambanana, misy koa no manenineny ho avy ao ambadimbadika ao Sainte Maria, ho avy ny amin'ny toerana maro samihafa zany efa maro ny lina. Misy koa mompisehatra ao anaty lisa tsy voatery zay koa no mino fa fifanakalozan-kevitra manerana Madagasikara zany efa betsaka no miserasera manaraka ny pejy ny ecovillage Madagasikara anatin'ilay izy. Ny fihinanay moa zany dia tsy mijanona fotsiny raha ohatra hoe sedara no resana tsy eto Antananarivo rery any fa hitatra le izy any amin'ny faritany any amin'ny hafa zay efa misy ny olona efa mpiserasera miaraka aminay koa moa zany mazava ho azy anatin'ilay izy anaparitana anazy.
Amaranantsika ny fandarana ry hafatra ho an'ny mpianontsika indrindra ho an'ny tanora amin'ny ezaka dirana mpandray anjara amin'ny ezaka izay efa voizinareo amin'izao fotoana izao.
Fanentananao atao amin'ny tanora namana dia hoe aza mieritreritra foana hoe asa tsy mahavelona na asa farahidiny ny fambolena sy ompiana fa tena asa mahavelona mihitsy a, afaka anaovantsika zavatra be da be ary afaka olovain'ny taranaka faramandimby satria tsy hoe akory hijanona sy amboly eo foana ny tena tanjona fa hivoatra amin'ny sehatra bebe kokoa dia arakaraka ny anaovanao an'la zavatra no mampitombo an'la zavatra ataonao le fambolena na le fiompiana ianao avy eo afaka mivarotra zany hoe mahatsangana asa zany ianao dia lasa horehare amin'ny tenanao ihany hoe za ary kay afaka manangana asa ho anahy tsy nila ny zavatra avy any ivelany.
Ny hafatra moa zany dia misy ambaratongany fa ny any amin'ireo namana le petsehatra any amin'ny fampandrosoana ity fireneny ity ndao re hiaraka hifampitantany tsika fa tsy de tena hoe samy manao ny azy fa ndao a atao mifandray le fampandrosoana de tena fampandrosoana tena marina no tena ho ataontsika.
Ny hafatra ho an'ny piano a andaontsika arikajanyity tontolo misy atsika ity mba ho amin'ny tontolo tsaratsara kokoa hatrany zany no kajitsika fa tsy isika indray no animba zay efa simba amin'izao fotoana izao. De aza miandry voatery hoe misy vola zay vo anomana tsirikevitra ao anatin'ny zavatra rehetra izay atao a, raha fa manan-kevitra kely anankiray ianao dia efa ataovy izay hatanteraka an'iny. Ho anay moa izany fomba fiteninay hoe tsy mitory tsy misy porofo na tsy afaka ny tory izay raha tsy efa nanao fanandramana ao anatin'ny zavatra rehetra izay atao a, dia mba manaova tahaka izay akoa hoe andramo ilay izy dia ianao mahita hoe mety sa tsy mety fa aza sakana ny hevitra.
Izay no namarana ny fandaharana tontolo maivandroany a isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Inona fa nalinanao ny fifampizarana momba ny permaculture na ny fambolena lovainjafy nentindreo vahintsika teto ireo izay tolorana fisaorana feno ihany koa amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay fotoanantsika izay indray ary.
Tontolo meva fandaharany resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.